je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljani. U ovoj emisiji beležimo kako je ministar u vladi Srbije Aleksandar Vulin ilegalno ušao na Kosovo i kakve su posljedice po predstojeće lokalne izbore i sprovođenje Briselskog sporazuma. Tomislav Nikolić i Ivo Josipović obećali drugačiji odnos prema manjinama u Srbiji i Hrvatskoj. Građani Sarajeva odaju poštu preminuloj devojčici Belmini Brišević, koja nije mogla da ode na lečenje u inostranstvo jer nije dobila matični broj zbog političke blokade. Uoči parade ponosa u nedjelju u Podgorici, mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije izvređao pripadnike LGBT populacije. Vlada Srbije usaglasila carinske stope za uvoz cigareta iz EU, što je posebno značaja za Hrvatsku, koja beleži gubitke na tržištima CEFTA nakon ulaska u EU.
Korak dalje.
Najprve o ilegalnom ulasku na Kosovo ministra vladi Srbije zaduženo za Kosovo Aleksandra Vulina, iako su mu vlasti u Prištini zabranile dolazak. Iz policijskih izvora saznali smo da je Vulin na teritoriju Kosova prešao alternativnim putem. U policiji navode da će preduzeti mere čim ga presretnu, iako su u policijskoj stanici na severu najprije negirali njegovu posetu. Vulin, međutim, nije nastavio put južno od Ibra sa ministarkom za energetiku Zoranom Mihajlović, kao što je to bilo prvobitno planirano. Više pojedinosti Amra Zajneli.
I pored zabrane kosovske vlasti, ministar za Kosovo u vladi Srbije Aleksandar Vulin danas je ušao na Kosovo. To su potvrdili i u policiji Kosova u Prištini. Gospodinu Vulinu je odbijeno da uđe u Republiku Kosovo. Što se današnje posete tiče, sumnja se da je isti ilegalno ušao na Kosovo. Iz tog razloga policija Kosova u trenutku kada ga presretne, zaustavit će ga i poduzet će sve potrebne policijske mere u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, tako što će ga zaustaviti na osnovu sudskih procedura proterati sa Kosova, izjavio je portparol policije u Prištini Baki Kiljani. Bekim Čolaku, savjetnik premijera Kosova, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je ministru za Kosovo Aleksandru Vulinu zabranjeno da uđe na Kosovo zato što se prilikom poslednje posete nije pridržavao kriterijima kosovske vlasti. Vulinu je zabranjen ulaz na Kosovo zato što je 14. oktobra učestvovao na jednom predizbornom skupu. On je podneo zahtev preko Kancelarije Evropske unije, taj zahtev je prosleđen nama, mi smo doneli negativnu odluku zato što se nije pridržavao kriterijumima tokom njegove posljednje posete Kosovu, kazao je Čolaku. S druge strane, Vulin je prilikom posete severu izjavio da bi zabranu o dolasku na Kosovo ispoštovao samo ukoliko bi to bio zahtev Euleksa.
Dakle, ja poštujem mandat međunarodne zajednice, rezoluciju 1244 i da mi je Euleks službeno zabranio dolazak, ja bih to svakako poslušao. Nemam komunikaciju sa prijednim institucijama u Prištini.
U Euleksu, međutim, objašnjavaju da nije u nadležnosti ove misije da izdaje ili odbija dozvole za posetu u Kosovu. Svesni smo da je gospodin Vulin prisutan na Kosovo. Nemamo informacije kako je ušao, ali je važno da se kaže da Euleks nema ništa sa procesom izdavanja ili odbijanja dozvola za ulazak srpskih zvaničnika koji posećuju Kosovo, kazuje portparol misije Euleksa Ane Blanksma. Radio Slobodna Evropa je iz policijskih izvora ranije saznala da je Aleksandar Vulin ušao na Kosovo preko alternativnih prelaza. I pored zabrane, kosovska policija regiona Sever je bila upoznata o dolasku i organizovala je pratnju. Mere se međutim ne poduzimaju iako je policija pismeno bila obaveštena o zabrani od glavnog štaba Prištine. Po proceduri policija treba Vulinu da saopšti da ima zabranu i da ga zamoli da napusti teritoriju Kosova. Do toga međutim nije došlo. Ranije su upravo iz policije na severu negirali njegov ulazak. Nena Đurić, regionalni komandir policije Kosova na severu, izjavio je da Vulin nije ušao na Kosovo. Na pitanje da li je moguće da je on ušao alternativnim putima, Đurić je odgovorio:
ne znam da li je moguće stvarno.
I Besim Hoti, zamjenik regionalnog komandira na severu, izjavio da je samo ministarka energetike Zorana Mihajlović ušla na Kosovo i da je ona u pratnji policije Kosova. Vulin je inače 14. oktobra iskoristio posjetu Pećkoj patrijaršiji da bi učestvovao u predizbornom skupu Srpske u Goraždevcu, čime je prekršio dozvolu kosovskih vlasti izdatu samo za posjetu religijskog karaktera. Vulin je tom skupu poručio:
ne dajte da vas dele, da vas svađaju, da vas plaše. Ne dajte da unose crv rasprave i sumnje među vama, nema se oko čega raspravljati i sumnjati. Nema života bez aktivnog učešća države Srbije, a sada država Srbija ima pravo i obavezu da aktivno učestvuje na prostoru Kosova i Metohije.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović je nastavila svoju posetu Kosovu. Ona je sa severa Kosova otišla za Gračanicu, gde se Vulin nije pridružio. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slede reakcije iz Beograda. Sve ovo što se dešava oko Vulina je veoma opasno, tim pre zbog uočljive ćutnje međunarodne zajednice, kaže Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije.
Ja smatram, iako sam stalno podržavala Briselski sporazum, da je Briselski sporazum sklepan navrat na nos sa osobama koje neće biti u stanju, kojima nisam verovala da veruju u duh tog sporazuma. Ako krenete da gledate izbornu kampanju Aleksandra Vulina u zadnjih dva meseca, pretnje srpskom narodu na Kosovu, one vidljive i ono što čujemo od drugih ljudi koji žive na severu, mi shvatamo da je to sprovođenje apartheida ovog puta nad drugim Srbima na Kosovu i da to nema nikakve veze sa duhom Briselskog sporazuma. Očita je strategija države, Vulin ne radi sam, da se potpuno marginalizuje šest opština na jugu, da se samo gleda kakva će biti izborna matematika sa opštinama na severu Kosova. To može da se odbije kao bumerang, bude li samo u jednoj od opština na severu Kosova, recimo na Zvečanu, jedinstvena državna lista izgubila.
Da li ovo što je Vulin danas uradio može da izazove neke ozbiljnije političke posledice kada su u pitanju odnosi Beograda i Prištine sada u oči izbora?
Može da izazove veće odnose neprijatelje između Prištine i Euleksa. Priština već trpi sa pravom paske svojih građana, na koji način je jedan čovjek iz srpske liste ušao u centralnu izbornu komisiju, pa smo videli danas da su konačno i nekog iz LSA stavili u izbornu komisiju. Ne bojmo zaboraviti taj ugao tenzije koji već uveliko postoje, dakle, između Prištine i Euleksa, oko načina koliko je Euleks popuštao. Najveća opasnost koju Vulin verbalno radi uz amen zapadne međunarodne zajednice, to što direktno laže birače na Kosovu da će glasanjem za srpsku listu oni pojačati vezu države Srbije sa Kosovom.
Analitičarka Jelena Milić povodom ilegalnog ulaska srpskog ministra Aleksandra Vulina na Kosovo.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku o drugom danu posete hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Srbiji. On je nakon susreta sa predstavnicima Hrvatske nacionalne zajednice u Srbiji u vojvođanskom selu Tavankut rekao da je poseta ovom mjestu bila prilika da se otvoreno progovori o svim problemima, posebno odnosu države prema manjinskim zajednicama.
Znamo probleme koji postoje u jednoj i drugoj zemlji, oni su u mnogome slični. Predsjednik Nikolić je i tu sam vrlo zadovoljan, čuo sve one probleme koji tište ovdje hrvatsku zajednicu, pali su i određeni dogovori i ja vjerujem da će Republika Srbija učiniti sve što je moguće da položaj hrvatske zajednice u Srbiji bude i bolji nego što je to bio do sada. Istu obavezu naravno imamo i mi u Hrvatskoj u odnosu na srpsku zajednicu.
Ivo Josipović, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, izjavio je da je popravljanje odnosa između Srbije i Hrvatske dobra poruka za građane, ne samo u regionu, već i u celoj Evropi.
Mi smo danas shvatili koliko još moramo da radimo da bismo ispisali najlepšu stranicu u odnosima između Srbije i Hrvatske, novu, potpuno čistu i belu, koja će da zavisi isključivo od toga kako se Hrvatska i Srbija budu u budućnosti ponašale. Mislim da je ne samo za građane Srbije i Hrvatske, mislim ne samo za građane u regionu, mislim za celu Evropu, izvanredan znak da Srbija i Hrvatska mogu da iza sebe ostave sve što ih je delilo i razdvajalo i da mogu da počnu da prave novu istoriju svojih naroda. Bilo je tragičnih događaja u našoj prošlosti, da ih ne bude više nikada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o davanju pošte građana Sarajeva preminulo je devojčici Belmini Ibrišević, koja nije mogla da ode na lečenje u inostranstvo jer nije dobila matični broj, zato što zbog političke blokade nije usvojen odgovarajući zakon. Građani su prekrili stećak ispred zgrade parlamentarne skupštine BiH. Belmina Ibrišević izgubila je bitku za život juče, a njena majka Fatima objavila je tužnu poruku na svom Facebook profilu. Belminina sudbina pre nekoliko mjeseci digla je na noge celu državu. Posjetimo ona je jedna od 1600 beba u BiH koje nisu imale matične brojeve, te zbog toga Belmina nije mogla da se pošalje na lečenje. Više pojedinosti Selma Boračić.
Crni plašt prekrio je stećak, a na njemu zakačena fotografija djevojčice Belmine i dva buketa cvijeća. Ispred nekoliko svijeća koje je ugasila kiša u Sarajevu. Bez mnogo riječi, građani zastanu pored stećka. Svijeću je zapalio i Zoran Ivančić, jedan od građana koji je među prvima pokušao pomoći Belmininim roditeljima. Jedan je od sedmorice koji su 5. juna autima blokirali izlaz iz zgrade državnog parlamenta. Memento za Belminu, kaže Zoran, ima dvije poruke.
Da nam nije svejedno da mislimo na Fatimu i na Edmira, na njene roditelje i da mislimo na drugu djecu koja su u takvoj situaciji. I mislim da je simbolika jasna i da smo postavili taj memento Belmini ovdje na, u stvari na njenom stratištu. Djeca ovdje u ovoj zgradi, u ovim zgradama se odlučuje njihova sudbina.
Nakon višemjesečne borbe Belmini i Brišević otkazala su pluća i ljekari su uz saglasnost porodice odlučili isključiti aparat. Djevojčici iz Donje Orahovice kod Gračanice, koja je postala simbol bebolucije, bilo je dijagnosticirano teško imunološko oboljenje po rođenju. Njoj je zbog problema sa dobivanjem jedinstvenog matičnog broja, zbog čega nije mogla dobiti pasoš, bio upitan odlazak na liječenje u Njemačku radi presađivanja koštane srži. Pod pritiskom na hiljade građana, Vijeće ministara BiH usvojilo je odluku o privremenom izdavanju matičnih brojeva. Novinar magazina Slobodna Bosna, Almir Panjeta.
Nažalost, imamo još jednu žrtvu sistema u kakvom živimo. Da li je pomoć stigla prekasno, ne možemo znati šta bi bilo kad bi bilo, ali sama činjenica da smo imali situaciju da se djeca obespravljena rađaju, mislim da su obični ljudi uradili ne nešto su mogli, nego i više od toga što je u njihovoj moći.
Prva žrtva BH administracije i nerad aktualnih vlasti bila je Berina Hamidović, beba koja je preminula 16. juna 2013. godine u Beogradu, gdje se nalazila na liječenju. Zbog toga što nije imala matični broj, prvo su se javili problemi oko prijevoza djeteta, a potom je jedva izvršena operacija jer kantonalne institucije nisu uplatile oko 2000 eura. Jedino što Berina nije imala je vrijeme. Umrla je od sepse. Njena majka Edina Hamidović tada je rekla.
Dobila je sepsu zbog tog svega što je toliko dugo čekala. Mi dotad nismo nikad ništa tražili od države, znači borili smo se za nju ovdje dok je bila svakako, znači moj muž nije radio, mi smo se borili, znači ništa nismo tražili, zapravo ništa, samo tad kad smo morali tražili smo, nam nisu pomogli.
Noć kada je Berina umrla, građani Sarajeva proveli su na platou ispred zgrade državnog parlamenta. Paljenjem svijeća odali su počast djevojčici na stotinu cvjetova i igračaka. Jedan od građana te večeri zapitao se.
Čast, mislim, djevojčice te rametli pokojne, ne znam kako da kažem, ali u ime toga da dođe da je sada počast svoje djevojce, koja je nasilno kroz ove bandite ovdje oštapljene policare, presela se na Ire Tjel, mislim, izvinite, a zašto? Danas ona, sutra druga, treća i dokle.
Nije ni slutio koliko je bio u pravu. I Zoran Ivančić se pita do kada će građani Bosne i Hercegovine dopuštati da im administracija uzima djecu.
Mislim da ova država posvećuje pažnju djeci isključivo kad ih treba manipulirati, kad im treba objašnjavati da su različiti od drugih, kad im treba objašnjavati da je bitno šta su, a ne kakvi su kao ljudi. Ja se nadam da im nećemo pustiti da dovijeka budu takvi.
Sudbina bebe Belmine, a potom i smrt djevojčice Berine digle su na noge građane Bosne i Hercegovine, koji su pred zgradom državnog parlamenta u Sarajevu, ali i u drugim gradovima širom BiH, tražili usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju. Protesti, najmasovniji od antiratnih demonstracija, počeli su 5. juna i trajali 27 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku programa uoči Parade ponosa u nedjelju u Podgorici otvorenim pismom organizatorima oglasio se mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije. Ponavljajući repertoar uvreda na račun pripadnika seksualne manjine Amfilohije, konstatovao kako je crnogorska vlast pod pritiskom, citat, pederskih evropskih lobija koji koriste potrebu Crne Gore za evropskim integracijama. Da li novi žučni tonovi poglavara Srpske crkve u Crnoj Gori mogu uticati na bezbednost pomenutog skupa, a koji je policija procenila kao jedan jedan od najrizičnijih u posljednjoj deceniji, iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Mitropolitan Filohije, koje je svoje neslaganje sa neistomišljenicima često iskazivao kletvama, anatemama i porukama koje je dio javnosti tumačio kao klasičan govor mržnje, sada se našao u ulozi prosuditelja, kako je rekao, pogubnih posljedica gejstva po čovječanstvo. U otvorenom pismu organizatorima citiram parade bestidnosti. Amfilohije poručio kako muželoštvom dolazi do sunovrata ljudske prirode i homoseksualizam po svojim posljedicama izjednačava sa pedofilijom i incestom. A sve se, prema njegovom mišljenju, dešava u okviru globalne seksualne revolucije iza koje stoje svjetske organizacije sa ogromnim novcem. Zato izvlači zaključak kako se crnogorska vlast našla pod pritiskom pedarskih evropskih lobija koji koriste potrebu Crne Gore za evropskim integracijama. Sa druge strane, Amfilohije primjećuje kako to istoj vlasti nije lako, jer poznaje violentnost svoga naroda i njegovu ukorijenjenost u iskonskim moralnim vrijednostima, pa stoga podsjeća kako su Rusija i Srbija svoj izvorni moralni kod sačuvale zabranom parade. Kakva je prva reakcija Ivane Vujović iz nevladine organizacije Juventas, koja se među prvima u Crnoj Gori bavila zaštitom prava LGBT osoba?
Mučnina, onako prava, ta ljudska teška mučnina zbog svih riječi koje su izgovorene, jer su u tom tekstu, koji je teško pročitati od početka do kraja, se pominju nasilje, čak i smrt i neki epiteti koji ne možete da shvatite da neko može da prepiše bilo kom čovjeku.
Izvjestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin za Radio Antena M izjavu Amfilohija protumačio je kao govor mržnje, zbog čega očekuje reakciju države.
Imaju institucije države Crne Gore vanrednu i pravu priliku da se dokažu koliko su one posvećene poštovanju i uvažavanju Ustava Crne Gore.
Zamjenica crnogorskog ombudsmana za zaštitu od diskriminacije Marijana Laković Amfilohijev govor upravo doživljava kao posticanje diskriminacije prema pripadnicima drugačije seksualne orijentacije.
Mi bismo pozvali gospodina Amfilohija Radovića da se uzdrži od svakog javnog iznošenja mišljenja koje mogu postaći na nasilje i diskriminaciju u odnosu na pripadnike različite seksualne orijentacije i rodnog identiteta, što je činio više puta. Ovo s razloga jer se radi o javnoj ličnosti čiji izgovorene riječi utiču na formiranje javnog mnijenja. Također očekujemo i od ostalih državnih organa da preduzmu radnje mjere u skladu sa svojim ovlašćenjima u vezi ovog slučaja, kao i drugih slučajeva kojima se ispoljava diskriminatorni odnos i govor mržnje prema pripadnicima različitog rodnog identiteta i seksualne orijentacije.
Do Amfilohijevog najnovijeg javnog nastupa došlo je nakon što je učvrstio svoju poziciju srpskog mitropolita, obnavljajući bliske veze sa crnogorskom vlasti i vladajućom DPS. Ipak kritike na njegov račun stižu od predsjednika Skupštinskog odbora za ljudska prava i slobode iz DPS-a, Halida Dukovića, koji je učestvovao u ljetošnjoj paradi u Budvi.
Takve poruke ne mogu biti dobre i sigurno ne idu na ruku onom što Crna Gora kao država koja je predijeljena za članstvo u Evropskoj uniji radi na tome putu. Suština priče jeste da mi prihvatimo one evropske standarde, da počnemo da razmišljamo kao pravi Evropljani, da naš građanin ima isto načelno shvatanje o ljudskim pravima kao i svaki građanin Evrope.
Od crkve kao zatvorene institucije koja se sporo mijenja, niko ni ne očekuje da podrži homoseksualizam, ali ni da širi netoleranciju i osuđuje ljude koji su drugačiji od onih koje njena doktrina propisuje kao normalne i Bogu ugodne. Smije li zato neko sa čela institucije koja se temelji na postulatima Evanđelja da postiče podjele i raspiruje mržnju? Ivana Vujović ocjenjuje.
Ono što je važno da država nedvosmisleno pošalje je poruka da oni koji postiču na obračun, na nasilje, na mržnju, na diskriminaciju, da oni krše krivični zakon i stoga treba da krivično odgovaraju u skladu sa krivičnim zakonikom Crne Gore i da u ovom smislu ne treba biti nezadirljivih. Amfilohije mora znati da se ne mogu tolerisati njegovi pozivi na linč i nasilje. Riče o licu koji je 90. godina raspirivalo mržnju po Crnoj Gori po nekim drugim osnovama. Tada su mete njegovih riječi i akcija bili Hrvati, muslimani, Crnogorci, danas su to pripadnici LGBT zajednice.
I poslije svega, da li Amfilohijeve poruke mogu da pogoršaju bezbjednosne uslove za održavanje podgoričke parade, koju je policija okvalifikovala kao najrizičniji događaj u posljednjoj deceniji, a posebno nakon mučnih scena na prvoj paradi ljetos u Budvi? Halid Duković ipak ne strahuje od nereda.
Država
ima moći i snage da garantuje bezbjednost svima. I sigurno će taj skup biti apsolutno bezbjedan. Država je to dokazala u Budvi, dokazat će i ovdje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slede ekonomske teme. Vlada Srbije usaglasila je carinske stope za uvoz cigareta iz Hrvatske i čitave Evropske unije, čime je rešen spor između Brisela i Beograda, a što je od posebnog značaja za Hrvatsku, koja beleži gubitke na tržištima CEFTA nakon ulaska u Evropsku uniju. Naime, u buduće će sve zemlje Evropske unije, uključujući i Hrvatsku, moći da po carini od 15% izvezu u Srbiju ukupno 1625 tona cigareta, beleži Zoran Glavonjić.
Van te kvote koju je do sada kroz regionalni CEFTA sporazum koristila samo Hrvatska, sve uvozne cigarete iz evropskih zemalja bit će oporezovane sa 57%. Branko Ružić, ministar za evropske integracije, rekao je da pitanje uvoza hrvatskih cigareta nije bilateralni problem sa Hrvatskom, već nešto što se rešava na relaciji Srbija-Evropska komisija.
I to naravno nas ne stavlja u neki degradirajući položaj kao državu, imajući u vidu da je za prethodnih 6 godina na ovaj način funkcionisao sistem uvoza, a ono što je također bitno, što izvoz naših cigareta prema Evropskoj uniji, pa samim tim i prema Hrvatskoj, nije opterećena carinom. Dakle, nulta carinska stopa.
Ovim su, kako kažu u vladi, otklonjene sve prepreke da se u buduće za Hrvatsku, kao i za ostale članice Evropske unije, jer za sve njih važe ista pravila, primjenjuje jedinstvena kvota i carinska stopa od 15%. Beograd je ranije tražio da se Hrvatskoj oduzme privilegija na izvoz cigareta u Srbiju po tarifi 4 puta nižoj od one koja važi za ostale članice Unije, a koju je uživala dok je bila članica CEFTA. Peter Stano, portparol Evropskog komesara za proširenje, izjavio je za naš radio da je Evropska komisija zadovoljna što je Srbija revidirala stav.
Na osnovu toga, Evropska komisija smatra da su pregovori sa Srbijom o sadržaju trgovinskih koncesija u protokolu kojim se prilagođava sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kompletirani. U izveštaju Evropske komisije o godišnjem napretku Srbije mi smo taj potez i pohvalili. Sada još treba da se pokrene procedura usvajanja protokola, što u slučaju Srbije podrazumeva ratifikaciju u parlamentu.
Bojana Todorović, pomoćnik ministra trgovine Srbije, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da bi protokol između Srbije i Evropske unije o izmeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji podrazumeva i primjenu dosadašnjih kvota i carine na cigarete, trebalo da bude potpisan za oko 2 mjeseca.
Mi smo prihvatili da primjenimo tu metodologiju, ali mi nismo još seli, mi nismo još to, da kažem, potpisali. U biti smo prihvatili, ali sada u praksi to se još nije, da kažem, na neki način realizovalo, ali pretpostavka je da će se realizovati. Znači da prvo proces, da mi sređujemo tehnički te tekstove, pa onda prolazi vladu, pa onda ide na ratifikaciju.
Kada se radi o ustupcima sa uvozom cigareta, Srbija je kao suprotnu meru u njenu korist zatražila da ju se za 40.000 tona poveća kvota za izvoz šećera u zemlje Evropske unije, koju Evropa još razmatra. Nenad Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu i duvansku industriju Privredne komore Srbije, kaže za naš program da Beograd na tome insistira pred potpisivanje sporazuma.
To je naš cilj pregovora, znate, da nešto dobijemo. To bi bilo dobro za Srbiju i mislim da je to dobar adut ako se bude ovo sa cigaretama završilo kako sve ide. Mislim da bi dobra pozicija bila na drugoj strani da se dobije, da možemo da imamo povećanje kvote za izvoz šećera od sada. Mislim da su oko 180.000 tona.
Srbija u izmeni sporazuma sa Evropskom komisijom pregovara od novembra prošle godine. Bojana Todorović kaže da će za Hrvatsku i ostale zemlje Evropske unije na osnovu dogovora Beograda sa Briselom biti određena ukupna zajednička kvota za sve zemlje EU od 1625 tona cigareta godišnje po carini od 15%.
Na taj način bi se, znači, te pogodnosti koje je Hrvatska uživala prenele i na odnose između Srbije i EU. Ali ono što je bitno i što javnosti možda nije dovoljno jasno, nikakve pogodnosti se ne daju Hrvatskoj, one se daju Evropskoj uniji. A da li će te pogodnosti iskoristiti Hrvatska ili neka druga zemlja članica, to ćemo vidjeti u praksi kada se to bude primjenjivo.
Način raspodjele kvote od 1625 tona za sve zemlje Evropske unije i kako će je one koristiti još nije utvrđen. Nadležni u vladi tvrde da količina uvezenih cigareta koja je sada po carini od 15% dodeljena svim državama Evropske zajednice neće poremetiti tržište jer sve praktično ostaje isto. Ova kvota ustanovljena je na osnovu prosječne količine koja je iz Hrvatske u Srbiju uvožena u posljednje 3 godine, dok će se za uvoz preko te granice naplaćivati carina od 57%. Trgovinski bilans kada su u pitanju cigarete vrlo je nepovoljan za Srbiju. U prvih 6 mjeseci ove godine u Hrvatsku ih je izvezeno u vrednosti od $675,000, dok je iz te zemlje uvoz cigareta u Srbiju bio vredan čak $10 miliona. Ekonomista Milan Kovačević zaključuje da na ovaj način Srbija gubi mogućnost da bolje trguje sa Hrvatskom kao članicom Evropske unije, ali da na duže staze dobija sigurniji evropski put.
Ne možete pobjeći od toga kad se učlanjujete u Evropsku uniju, da Evropska unija vam može praviti propozicije da postanete član. Tako da na neki način vidim da je to alat koji ona može koristiti.
Srpsko tržište godišnje apsorbuje 22.000 tona cigareta, a Srbija je prošle godine izvezla u Hrvatsku cigarete u vrednosti od $878,000 po do sada važećoj carinskoj stopi od 38%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U nastavku reakcije iz Zagreba, gdje tamošnje vlasti pozdravljaju ovaj dogovor u prilogu Enisa Zebića, čujemo najprije Danijelu Barišić, portparolku Ministarstva spoljnih poslova.
Ti su pregovori bili privedeni kraju još u lipnju ove godine, međutim riješilo se sve osim pitanja koje je Hrvatskoj bilo iznimno važno, a to je bio jedan izvozni proizvod cigarete, a koje Srbija htjela ostaviti za kasnije razdoblje. To nama nije bilo prihvatljivo i zapravo smo tražili da se niti jedan hrvatski izvozni proizvod koji je obuhvaćen metodologijom tradicionalne trgovine ne izdvaja iz pregovora.
U tvornici Duhana Rovinj, koja drži gotovo 8% srbijanskog tržišta cigareta, nisu željeli komentirati ovu za njih izuzetno povoljnu vijest, a u pismenom odgovoru obrazložili su svoju šutnju time da se radi o dogovoru u kojem su pregovaračke strane Evropska komisija i Srbija, a ne Hrvatska ili njihova tvrtka. Inače, rovinjska tvornica je prošle godine u Srbiju uz svu krizu, širenje crnog tržišta i porast potrošnje rezanog duhana prodala 1,4 milijarde komada cigareta i u državni proračun Srbije uplatila 57 milijuna eura. Tvornica duhana Rovinj kao dio rovinjske Adris grupe drži 75% hrvatskog tržišta duhanskih prerađevina. Kako trošarina duhan čine od 2,5 do 3,5% ukupne prihodne strane proračuna, njihove uplate u hrvatski proračun premašuju pola milijarde eura. Zato ne treba čuditi što je Hrvatska pomoć Evropske unije u pregovorima sa Srbijom zatražila baš za cigarete, a ne primjerice za toliko spominjanu prehranu ili nešto drugo. Međutim, ima u Hrvatskoj onih koji su nezadovoljni što je povoljniji režim dogovoren samo za cigarete, a ne i za ostalu robu. Osim za 5 proizvoda, carina pri uvozu roba iz država CEFTE u države Europske unije je 0%, a Hrvatska je izgubila bescarinski tretman za svoju robu pri izvozu u zemlje CEFTE. To se odrazilo na osjetni pad plasmana hrvatske robe na tim tržištima, pa ekspert za prehrambenu industriju Stipan Bilić u izjavi za Naš radio ponavlja svoj prijedlog da se za sve robne pozicije kod plasmana na tržišta zemalja CEFTE ostavi iste uvjete kao do sada, dok se ne dostignu količine iz prošle godine.
Naime, nama će se dogoditi da je to naše prirodno tržište na kojem smo poznati, gdje smo prisutni, gdje smo konkurentni. Da nas ulazak u Europsku uniju prisili da mi to tržište izgubimo, a ako par godina ne budemo prisutni, izgubit ćemo ga za vječna vremena. To je politički problem za naše političare da se bore sa Europskom komisijom kao i nekim drugim slučajem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sledi još jedna ekonomska tema, ovoga puta iz Bosne i Hercegovine. Naime, imovina Zvorničke alumine iskoristit će se za naplatu potraživanja litvanske UKIO banka su vrednosti od 154 miliona maraka ili 75 miliona evra, a što je izazvalo potres u Republici Srpskoj.
Po tužbi litvanske UKIO Bankas, Okružni sud u Bjeljini naredio je zapljenu novčanih sredstava, imovine, mašina, zemljišta i svih nekretnina alumine, čije je upravljanje nedavno preuzela Republika Srpska, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Željko Kovačević.
Stečajni upravnik je usporio ta potraživanja jer nije mogao da izvrši uvid gdje su potrošena ta sredstva i ta sredstva nikada nisu ušla u Republiku Srpsku, odnosno nije poslovala sa njim legalno kompanija Birač.
Prinudna naplata mogla bi da ugrozi i rad ostalih firmi povezanih sa Birčem, uključujući i rudnik Boksita Milići. Nakon odlaska Litvanaca, Birač je preuzela vlada Republike Srpske, a nadležni organi započeli istragu o pljački fabrike. Siniša Vukelić.
Ovdje se mora provesti detaljna istraga. Da li je novac koji je Litvanci sada traži 154 miliona maraka stigao u Republiku Srpsku, koji je dozvolio da se kompletna imovina Birča stavi pod hipoteku, koji je godinama tolerisao da Litvanci ne plaćaju porez, koji je dozvolio da oni transfernim cijenama zadnjih 10 godina izvlači kapital iz Birča. Zašto je vlast gledala njima kroz prste?
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
O tome opširnije u našim narednim emisijama i web stranici slobodnaevropa.org. Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijetno.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Vodimo vas u tavan kod selo na srpsko-mađarskoj granici, jedno od najvećih naselja vojvođanskih Hrvata, koje su danas posjetili Ivo Josipović i Tomislav Nikolić.
Mi u našoj prošlosti nismo imali posjet ovakve vrste. Sve vrvi novinarima u posljednjih nedjelju dana.
Mislim da je lepše da se posećuju. Međutim, teme su manje važne. Meni bi bilo interesantnije da deca iz Tavankuta, malo slabijeg materijalnog porekla, odu recimo u Poreč na letovanje.
O pritiscima na mediji u Republici Srpskoj, dopisnica Beogradske agencije Beta iz Banja Luke Ljiljana Kovačević mora da plati Miloradu Dodiku 2.500 evra zbog uvrede. Imovina Zvorničke Alumine iskoristit će se za naplatu potraživanja litvanske UKIO Bankas u vrednosti od 75 miliona evra, analitičar Siniša Vukelić.
Ovdje se mora provesti detaljna istraga. Da li je novac koji je Litvanci sada traži 154 miliona maraka stigao u Republiku Srpsku, koji je dozvolio da se kompletna imovina Birča stavi pod hipoteku, koji je godinama tolerisao da Litvanci ne plaćaju porez.
Prema podacima Svjetske banke, više od 1,5 miliona građana BiH živi na rubu egzistencije. Tim povodom za naš program govori analitičar Aleksa Milojević. Crnogorska država iznajmljuje prostor, uključujući i od brata Mila Đukanovića, dok državni objekti zvrje prazni. Opozicioni poslanik Dritan Abazović.
Ako se neko sjeća onog antologijskog naslova Milo i vlasnik i podstanar, kako je on sam sebi kao predsjednik partije uplaćivao sopstvenoj partiji za neke kancelarije koje je koristila država.
Što donosi predstojeći Beograd sajam knjiga? Osim poznatih imena iz regiona, predsjednik odbora sajma Željko Žegović izdvaja i
Tarik Ali, britanski historičar, romanopisac i filmski režiser i politički aktivista, Christian Carlston Stead, jedan od najvećih novozelandskih živih pisaca, bit će Mauricio Lazarato, poznati filozof i još čitan iz...
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tavankut, selo na samoj srpsko-mađarskoj granici, danas je centar interesovanja. Naime, posjeta dva predsjednika, hrvatskog Ive Josipovića i srpskog Tomislava Nikolića, upriličena je u ovom selu jer je ono jedno od procentualno najvećih naselja vojvođanskih Hrvata, a u lokalnoj osnovnoj školi, koja je glavno mjesto susreta dva predsjednika, pre 12 godina otvoreno je jedno od prvih odjeljenja sa nastavom na hrvatskom jeziku, zabeležila Vesela Laloš.
Predsjednici Nikolić i Josipović su odmah po dolasku posjetili osnovnu školu Matija Gubec i kratko prisustvovali predstavi koje su deca pripremila povodom za hrvatsku zajednicu važne manifestacije Dani Balinta Vujkova, a zatim je održan zajednički sastanak iza zatvorenih vrata sa predstavnicima hrvatske zajednice iz Vojvodine.
Hvala gospodine Josipoviću što je učinio čast Srbiji svojom posjetom i sam se uverio da muke nisu namjerne, da su muke naše opšte. Više puta smo konstatovali da je situacija skoro istovetna u obema državama. Dogovorili smo se kroz nekoliko mjeseci da ćemo provjeriti šta je ko od nas učinio, da odnosi budu još bolji, da i da možemo mirne duše da kažemo evo zbog ovoga smo se nalazili.
Utvrdili smo da slične probleme imaju i hrvatska zajednica u Srbiji i srpska u Hrvatskoj i naša je obaveza da radimo na tome da se njihov položaj i njihova prava učine što boljim, rekao je Ivo Josipović.
Imali smo priliku zaista otvoreno razgovarati o svim onim problemima koji opterećuju dvije naše zemlje. Ovdje smo evo posebice razgovarali o odnosima naših naših država prema manjinskim zajednicama, pali su i određeni dogovori i ja vjerujem da će Republika Srbija učiniti sve što je moguće da položaj hrvatske zajednice u Srbiji bude i bolji nego što je to bio do sada. Istu obavezu naravno imamo i mi u Hrvatskoj u odnosu na srpsku zajednicu.
Hrvatski predsjednik je potvrdio da je izuzetno prijatna poseta i uspješni razgovori važan znak za novi put kojim kreću Srbija i Hrvatska.
Moram reći da sam iznimno zadovoljan načinom kako su me zastupnici u Narodnoj skupštini prihvatili i mislim da je upravo i taj susret znak novih mogućnosti i velikih ambicija koje imamo zajedno upravo na planu popravljanje naših odnosa i bolje budućnosti za cijelu regiju i za naše države.
Zajedničko prisustvo Josipovića i Nikolića u ovoj školi doživljava se kao velika podrška obrazovanju na maternjem jeziku, kaže direktorica škole Matija Gubec Stanislava Stantić-Prčić.
Smatram da je ova poseta od izuzetnog značaja, jer do sada prosto država je nekako smatrala nastavu na hrvatskom nešto što je izdvojeno i po strani, što je sporadično radično prisutno. Ovim dolaskom se daje na značaju i na težini obrazovanja nacionalne manjine Hrvata u Republici Srbiji i verujem da će to imati veliki odjek kod roditelja prvenstveno, da vide da se nemaju čega plašiti i da to ima određenu težinu i da je veoma važno da sačuvaju svoj identitet baš na taj način što će upisivati djecu na nastavu na hrvatskom jeziku.
Stanovnici Tavankuta smatraju da je ovo svakako izuzetan događaj, ali različito reaguju na susret Josipovića i Nikolića.
Ja lično vrlo pozitivno gledam na tu posetu. Mislim da je to dobro za sve građane oba dve države, samim tim naravno i za Tavankućane, dakle i veliki broj hrvatskog stanovništva. Mi u našoj prošlosti nismo imali posetu ovakve vrste, sve vrvi novinarima u posljednjih nedelju dana.
Mislim da je lepše da se posećuju nego što smo u nedavnoj istoriji imali da ratuju. Međutim, teme su manje važne. Meni bi bilo interesantnije da deca iz Tavankuta malo slabijeg materijalnog porekla odu recimo u Poreč na letovanje.
Pa ništa ne mislim, mogu vam reći. Ja sam Bunjevka i ništa više vam nemam šta da kažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tavankuta, Vesela Laloš.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o pritiscima na novinare u Republici Srpskoj, dopisnica Beogradske agencije Beta iz Banja Luke Ljiljana Kovačević dužna je prema odluci suda da plati predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku 5000 konvertibilnih maraka ili 2500 evra. U presudi se navodi da je Kovačevićeva povredila čast i ugled Milorada Dodika zbog objavljivanja vesti o tome da protiv njega postoji krivična prijava za zloupotrebu novca za izgradnju zgrade vlade Republike Srpske. Nevladine organizacije i novinarsko udruženje ocenjuju da je to dodatni pritisak na ionako krhku slobodu u novinarskoj profesiji, javlja Milorad Milojević.
Dopisnica srbijanske novinske agencije Beta Ljiljana Kovačević kaže da se ne može pomiriti sa presudom te da će se žaliti na odluku Osnovnog suda u Banja Luci. Ubjeđena je da ne postoji nikakav razlog da isplati oko 2500 evra odštete predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, za koliko je sud ocijenio da će biti dovoljno da se ispravi povreda Dodikove časti i ugleda. Kovačevićeva tvrdi da postoji mnogo nelogičnosti u sudskoj presudi koje će nastojati da dokaže na višim sudskim instancama.
U obrazloženju presude se navodi da je objavljena vijest suštinski odgovara podacima iz krivične prijave, ali da sam ja u svojoj vijesti propustila da navedim da se radi o sumnji da su izvršena navedena krivična djela, što je samo po sebi nonsens. Ja sam samo prenijela navode iz krivične prijave.
Sve je počelo 19. februara 2009. godine, kada je Ljiljana Kovačević za Betu prva objavila tekst u kojem je navela da je tadašnji pomoćnik direktora Državne agencije za istrage i zaštitu SIPE Dragan Lukač podnio krivičnu prijavu tužilaštvu Bosni i Hercegovine protiv Milorada Dodika i još nekolicine funkcionera zbog sumnje da su nanijeli štetu budžetima Bosni i Hercegovine i Republike Srpske od 145 miliona maraka. Radilo se o istrazi o malverzacijama u izgradnji zgrade vlade Republike Srpske, RTV doma i autoputa Banja Luka Gradiška, koja je kasnije prebačena specijalnom tužilaštvu tog entiteta. Specijalno tužilaštvo potom je obustavilo istragu po tim predmetima. Dodikov advokat u slučaju tužbe protiv Kovačevićeve Goran Bubić mišljenje je da je presuda potpuno opravdana.
Zato što gospođa novinarka nije poštovala presumpciju nevinosti.
i zavela je javnost predstavljajući slučaj kao da je gospodin Dodik osuđen. A nije se radilo o tome, znači, već je to praktično bilo u fazi nekog predkrivičnog postupka.
Novinar BHT-a Vladimir Šušak smatra da presuda Osnovnog suda u Banja Luci predstavlja poraz pravosuđa u Republici Srpskoj u zaštiti novinarske profesije.
Evidentno je da je samo dakle prenesena informacija da je povedena krivična prijava protiv Milorada Dodika i ostalih vezano za izgradnju zgrade vlade. Dakle, to je apsolutno profesionalno odrađena vijest i ne smatram to nikakvom inkriminisanom radnjom, ali je jasno da zapravo ova vlast želi da se obračuna sa novinarima koji žele da javnost sazna istinu.
U udruženju BH novinari na posljednju presudu gledaju kroz primjenu zakona o kleveti u Bosni i Hercegovini. Sve češće se ističe generalna sekretarka tog udruženja Borka Rudić, taj zakon koristi kako bi se ostvario pritisak na novinare i medijske kuće. Udruženje je provelo istraživanje kojim je utvrđeno da je u 10 godina provođenja zakona o kleveti protiv novinara i medija podneseno gotovo 700 tužbi, navodi Borka Rudić.
Sam zakon koji je vrhunac slobode izražavanja pretvorio u sredstvo pritiska na novinare i medije od strane političara, jer najveći broj tužbi podnijeli su upravo političari protiv novinara i urednika i vlasnika medija i krši pravo na slobodu izražavanja općenito.
Za Vladimira Šuška ključan problem je u političkom uticaju na pravosuđe.
Imamo slučajeve recimo kada Milorad Dodik tuži 60 minuta u Sarajevu, tamo izgubi spor, kada ih tuži u Banja Luci, ovdje dobije spor, recimo za slične stvari. Dakle, to je jedan pokazatelj da je ključ zapravo pravosuđe, da pravosuđe mora da se odmakne od političkih uticaja i bilo kakvih drugih uticaja i da sudi po zakonu.
Pored tužbe protiv Ljiljane Kovačević, Milorad Dodik je u više navrata i javno, verbalno napadao. Ostao i pred kamerama zabilježen slučaj od 2. juna prošle godine, kada su Dodikov postupak osudila i novinarska udruženja iz regije i Europe.
Šta ćeš ti ovdje biti? A naravno, šta ćeš ti ovdje? Nije zabranjeno, jer me čudi šta ćeš ti ovdje. Odvrtko da vam obraz da pridođe to što je ovdje na način kako radite. Evo, da se razjasnimo, ova gospođa ovdje je lažljiva i šalje lažne informacije, tako je poslala putem BT priču o, recimo, izgradnji zgrade vlade. Nema ni malo obraza i dođe ovdje, nikada se nije izvinula, recimo, nakon sudskog postupka.
Ljiljana Kovačević ne vjeruje ni da će lako istjerati pravdu pred sudovima.
Sve mi govori da se radi o političkom utjecaju na pravosuđe i da se radi o tome da je ta presuda protiv mene pisana negdje drugo, a ne u Osnovnom sudu Banja Luca, da je ovima samo prosljeđena na potpisivanje.
I u agenciji BETA izdali su saopštenje u kome su rekli da će davati podršku svojoj novinarki do kraja u tom slučaju, te da smatraju da se već i same presude da zaključiti da su i tužba i presuda neosnovani. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Do kraja dokumenata dana možete čuti pre svega ekonomske teme o velikom dugu koji Republika Srpska treba da isplati Litvanskoj banci. Prema podacima Svjetske banke, više od 1,5 milijuna građana BiH živi na rubu egzistencije. Crnogorska država iznajmljuje prostor, uključujući i od brata Mila Đukanovića, dok državni objekt izvrje prazni. I za kraj dokumenata dana o Beogradskom sajmu knjiga koji počinje u nedjelju. Odlukom Okružnog privrednog suda Bijeljina imovina i finansijska sredstva Zvorničke alumine, koja omogućava proizvodnju u fabrici glinice Birač, iskoristit će se za naplatu potraživanja litvanske UKIO Bankas. Prinudnom naplatom u vrednosti od 154 miliona maraka ili 75 miliona evra trebalo bi da se namire krediti koje su Birču dali Litvanci. Fabriku glinice, koja je u stečaju preuzela vlada Republike Srpske, a njene institucije vode istragu protiv grupi Litvanaca, osumnjičenih da su iz Birča izneli stotine miliona maraka. Ovaj slučaj, osim ekonomske, stvorio je i političku napetost u Republici Srpskoj, javlja Maja Bjelajac.
Po tužbi litvanske UKIO Bankas, Okružni sud u Bijeljini naredio je zapljenu novčanih sredstava, imovine, mašina, zemljišta i svih nekretnina Alumine, čije je upravljanje nedavno preuzela Republika Srpska, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Željko Kovačević.
Stečajni upravnik je usporio ta potraživanja jer nije mogao da izvrši uvid gdje su potrošena ta sredstva i ta sredstva nikada nisu ušla u Republiku Srpsku, odnosno nije poslovala sa njim legalno kompanija Birač.
Prinudna naplata mogla bi da ugrozi i rad ostalih firmi povezanih sa Birčem, uključujući i rudnik Boksita Milići. O posljedicama govori Siniša Vukilić, urednik portala Kapital.ba, koji je prvi objavio vijest o prinudnoj naplati.
Ukoliko bude blokirana Alumina, jedna od ćerki firmi fabrike glinice Birač, to će značiti kolaps za čitav region u Zvorniku i u Milićima. Naime, bit će zaustavljena kompletna proizvodnja i time će preko 1500 radnika ostati bez posla samo u Zvorniku, a dodatnih broj radnika u rudniku Boksita Milići.
Litvanska grupa Ukio kupila je 2001. godine fabriku glinice Birač u Zvorniku. Nakon finansijske dubioze od 730 miliona maraka, fabrika je u aprilu otišla u stečaj, a u javnosti se sve više govorilo o tome kako su Litvanci iskoristili svoje poslovanje za ispumpavanje ogromnih količina novca. Birač je od privatizacije uživao ogromnu finansijsku podršku entitetske vlade kroz povlaštene cijene struje, tarife za željeznice Republike Srpske, kredite koje im je dodijelila Investiciono-razvojna banka i kroz reprograme za poreze i doprinose. Zbog ove, ali i niza drugih afera koje se, kako tvrde, dešavaju pod okriljem vlasti, iz opozicije traže odlazak aktuelne političke elite. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić zahtijeva
da se raspišu što je moguće prije vanredni izbori na svim nivoima u Republici Srpskoj, da se dovedu novi ljudi koji neće biti opterećeni raznim štetnim ugovorima iz prošlosti, raznim mahinacijama, raznim kriminalnim radnjama.
Opozicija već izvjesno vrijeme traži da se utvrdi ko je od entitetskih vlasti omogućio Litvancima da iznesu stotine miliona maraka iz Birča. Siniša Vukilić objašnjava da je sada riječ o dva odvojena postupka. Nadležne institucije Republike Srpske podnose prijave protiv Litvanaca koji su uništili Birač, a što im je godinama bilo tolerisano od strane vlasti. Sada te iste vlasti, pojašnjava Vukilić, nemaju više problema sa pojedincima.
Republika Srpska sada ima problem sa predsjedavajućom državom Europske unije, a to je Litvanija, koja je preuzela, dokapitalizovala UKIO banku, a UKIO banka posjeduje ugovore kojima je dala kredite milijonske vrijednosti fabrici glinice Birač, odnosno njenim povezanim pravnim licima, ćerkama, firmama.
Vlasnici Birča, litvanska grupa UKIO, napustili su proljetos Zvornik, odnijevši sa sobom novac i dokumentaciju, a ostavivši ogromna dugovanja prema radnicima, dobavljačima i fondovima. Nakon odlaska Litvanaca, Birač je preuzela vlada Republike Srpske, a nadležni organi započeli istragu o pljački fabrike. Siniša Vukelić.
Ovdje se mora provesti detaljna istraga. Da li je novac koji Litvanci sada traži, 154 miliona maraka, stigao u Republiku Srpsku, ko je dozvolio da se kompletna imovina Birča stavi pod hipoteku, ko je godinama tolerisao da Litvanci ne plaćaju porez, ko je dozvolio da oni transfernim cijenama zadnjih 10 godina izvlače kapital iz Birča, zašto je vlast gledala njima kroz prste.
Iz vlade Republike Srpske najavili su da će uskoro biti održana sjednica koordinacionog tima za Birač povodom rješenja o izvršenju u sporu UKIO banke i Bjeljinske Alumine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Zbog ovakvih ekonomskih promašaja nije čudo što je sve veći broj građana Bosne i Hercegovine siromašno. Prema podacima Svjetske banke, više od 1,5 milijuna njih živi na rubu egzistencije. Svaki peti građanin dnevno može da potroši samo 1,5 euro, koliko otprilike koštaju hleb i mlijeko. Ukoliko se ovakva situacija nastavi, BiH će izgubiti srednji stalež, jer se i taj sloj društva sve više približava kategoriji siromaštva, upozorava Aleksa Milojević, direktor Ekonomskog instituta iz Bijeljine. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Milojević, danas je svjetski dan borbe protiv siromaštva. Jesu li građani Bosne i Hercegovine siromašni s obzirom da prema podacima Svjetske banke stoji da više od 1,5 milijuna građana Bosne i Hercegovine živi na rubu egzistencije?
Može se slobodno reći da oko polovice stanovništva Bosne i Hercegovine je toliko siromašna da nije u stanju da zadovolji ni svoje čak biološke potrebe, da smo jedno društvo socijalne nepravde,
gdje jedan mali dio gomila bogatstvo u svojim rukama, naročito projektima privatizacije, a sve veći dio stanovništva klizi prema siromaštvu i mi nemamo socijalni srednji sloj koji je uvijek jedan od najstabilnijih i socijalnih, ali i ekonomskih faktora.
Od čega zapravo žive obični građani?
Mislim da Bosna i Hercegovina velikim dijelom živi od izvoza radne snage i od ovih doznaka građana koje dopiru ovdje. Ja mislim da je to nešto oko 3 milijarde. Drugi izvor je ova sitna poljoprivreda. Mislim da od privrede, da smo mi u jednoj poziciji objektivno jednog robovskog rada.
Ako imamo 50% nezaposlenih, ako je prosječna plata oko 400 eura, a penzija 150 eura, možemo li uopšte govoriti o najugroženijim kategorijama stanovništva u Bosni i Hercegovini?
Skoro 2/3 stanovništva ne mogu da dostignu ni polovicu potrošačke korpe, to znači da smo mi jako, jako siromašni. Što gore, to bolje. Problem je da ova vlast, način vladanja, koji je doveo do ovolikog siromaštva, nikad neće priznati da smo ovoliko siromašni i ja mislim da je defekt u našem političkom sistemu gdje narod nije u stanju da kontroliše svoju vlast. Efekti vlasti su uvijek u povećanoj zaposlenosti, u povećanom doprinosu bogatstvu i u smanjenju dugova i deficita.
To jeste teoretski dobro, ali kako praktično, obzirom da ova zemlja se zadužuje samo zbog toga da bi plaćala svoju administraciju, a ne zato da bi otvarala nova preduzeća i stvarala nova radna mjesta?
Bilo bi jako dobro kada bi se napravila jedna mirnodopska revolucija u Bosni i Hercegovini, a to znači da kada bi se pojavile neke nove partije sa nekim novim programima koje narod prepozna i onda se pregrupiše na te nove političke projekte.
Ali koliko je to moguće? Dosadašnje stranke koje su imale ekonomske programe vrlo brzo kad dođu na vlast se poistovijete sa tim takozvanim nacionalnim strankama.
Ja mislim da je naša vlast nemoralna, jer kako može da je 20 godina u vlasti da ovoliko zlo se nanosi narodu, da ovoliko siromaštvo, da zemlja propada, a da nema neke moralne pobude da se to stanje promijeni. Mi ćemo se zagušiti u nepravdi ukoliko ne dođemo u situaciju, ja mislim opet preko nekih novih političkih prijedloga, nastupa nekih novih partija sa nekim novim programima, da se ovo stanje iz temelja mijenja. Ja mislim da mi imamo sve potencijale da je to moguće učiniti.
Gospodine Milojević, hvala puno na razgovor.
Hvala i vama.
Analitičar Aleksa Milojević iz Bijeljine u intervju za Radio Slobodna Evropa. I za kraj ovog bloka o ekonomskim prilikama u Crnoj Gori. Dok građanima neprestano uvodi nove namete i poziva na opštu štednju, vlada Crne Gore se ponaša rasipnički, o čemu svedoči izveštaj Državne revizorske institucije u kome se govori o rasipanju novca za iznemljivanje poslovnog prostora za državne organe. Među rentijerima je i brat crnogorskog premijera, dok sa druge strane državni prostori zvrje prazni. Ispod Gori Esad Krcić.
Za zakup objekata Crna Gora godišnje potroši više od 7 miliona eura, iako u svom vlasništvu ima 22 prazna poslovna prostora koji se uopšte ne koriste, kaže se u izvještaju Državne revizorske institucije o reviziji upravljanja poslovnim prostorima. Jasno je da ne postoji nikakav sistemski pristup ovom problemu, kaže programski direktor nevladine organizacije Mans Vuk Maraš.
Podsjetit ću da kad su u pitanju političke partije, da mi tu imamo recimo i DPS i SDP koji koriste državnu zgradu, sada stare zgrade vlade, i da se zbog toga čak i ostalim političkim partijama izdvajaju dodatna sredstva kako bi zakupili poslovne prostorije, umjesto recimo i da se ta zgrada u potpunosti osposobi za potrebe državnih organa, ona zaista jeste velika. Dakle, rješenja ima na pretek, problem je samo što neku državi očigledno ne želi da to riješi na pravi način.
Prema izvještaju Državne revizorske institucije, najveće izdatke po osnovu zakupa objekata prošle godine imalo Ministarstvo vanjskih poslova, koje je za to utrošilo skoro polovinu sume, ali treba imati u vidu da je lavovski dio toga otišao na zakup prostora za diplomatska predstavništva. Slijede Ministarstvo financija i Uprava za imovinu, koji su na stanarinu potrošili približno po milion eura. Državna revizorska institucija je ustanovila da ne postoji uredna i tačna evidencija poslovnih prostora koji se izdaju u zakup, pa se neki podaci pojavljuju samo kod Uprave za imovinu ili samo kod Ministarstva financija, dok se neki podaci pojavljuju u obje evidencije. Zbog toga država nema čak ni jasnu predstavu o imovini kojom raspolaže, a pritom prema zaključcima Državne revizorske institucije za zakup poslovnih prostora ne postoje ni bilo kakvi kriterijumi i procedure. To samo govori o javašluku, kaže funkcioner opozicione Pozitivne Crne Gore Drita Nabazović, koji pretpostavlja da se takvo stanje namjerno održava.
Znamo da je Demokratska partija socijalista dugo vremena uzurpirala brojne prostore koje joj nisu pripadali i na taj način sama sebi, s obzirom da je 24 godine na vlasti, plaćala zakupnine, odnosno dešavalo se ono, ako se neko sjeća onog antologijskog naslova Milo i vlasnik i podstanar, kako je on sam sebi kao predsjednik partije uplaćivao sopstvenoj partiji za neke kancelarije koje je koristila država.
Vuk Maraš iz Mansa podsjeća da je sačinjavanje jasnog pregleda kompletne imovine koja je u posjedu države obaveza prema akcionom planu za borbu protiv korupcije.
Iz nekog razloga to se već godinama ne radi. Dakle, ja nemam druge osnove da posumnjam da se tu radi o jednoj namjeri, da se jednostavno u takvom haosu onda mogu sklapati određeni dilovi i zakupljivati prostorije od raznih ljudi, umjesto da se, znači, sjedne, napravi registar imovine i da se onda ta imovina iskoristi na najbolji mogući način.
U priči o nedomaćinskom odnosu države i sumnjama da se takvo stanje održava zbog partijskih i ličnih interesa, posebnu zanimljivost predstavlja podatak da biznismenu Acu Đukanoviću, bratu premijera Mila Đukanovića, država svake godine na ime zakupa 5 poslovnih prostora isplati skoro 180.000 eura. Dritan Abazović, Pozitivna Crna Gora.
A čovjek je vlasnik brojnih nekretnina, tako da apsolutno, ako već država ima potrebu za nekim prostorima, onda me ne čudi da su pokucali na ta vrata. Mislim da bi bilo mnogo interesantnije sagledati porijeklo imovine nego li da li zaista država treba da zakupi tako nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I za sam kraj dokumenata dana o prestojećem Beogradskom sajmu knjiga, manifestaciji zbog koje svake godine u prestonici Srbije na nedelju dana knjiga u fokusu i gde posetioce čekaju poznati pisci iz regiona i sveta. Šta nas od nedelje čeka na sajmu, slušamo od Ognjena Zorića.
Pod sloganom Prostori slobode u nedelju 20. oktobra počeće još jedan Beogradski sajam knjiga. Tokom 8 dana na ovoj popularnoj manifestaciji predstavit će se gotovo 900 izlagača, među kojima i izdavači iz Poljske, ovogodišnje zemlje počasnog gosta, ali i Francuske, Japana, Irana, Belorusije, Britanije i Indije, kao i izdavači iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, što će opravdati reputaciju sajma kao jedinog istinski regionalnog na Balkanu. Željko Žegović, predsjednik odbora sajma knjiga, najavio je da će publika imati priliku i da se sretne sa brojnim piscima iz inostranstva.
Tariq Ali, britanski istoričar, romanopisac i filmski režiser i politički aktivista. Christian Carlston-Stead, jedan od najvećih novozelandskih živih pisaca. Biće Kostas Duzinas, profesor prava i direktor instituta humanističkih nauka sa Univerziteta u Londonu. Mauricio Lazzarato, poznati filozof i još čitan iz...
A u nizu pisaca koji će posjetiti Beograd tokom 8 dana sajma jesu i brojne imena iz regiona, za čijim delima u Beogradu tradicionalno vlada veoma veliko interesovanje. Miljenko Jergović, Igor Štiks, Ivančica Đerić, Viktor Ivančić, Ante Tomić i mnogi drugi. Beogradska izdavačka kuća Rende već dugo izdaje dela pisaca iz regiona. Slađana Novaković, direktorka i glavna urednica te kuće, kaže da su mnogo toga spremili i za ovu godinu.
Imamo novi roman Ivančice Đerić koji se zove Sva je priroda divlja i surova. To je autorka iz Bosne i Hercegovine koja već skoro 20 godina živi u Kanadi. Imamo novi roman Miljenka Jergovića Psi na jezeru. Imamo roman Ante Tomića Što je muškarac bez brkova. Obojica su hrvatski autori. Imamo roman Tiši od vode Berislava Blagojevića, mladi pisac iz Banja Luke. Na štandu će gosti biti tradicionalno kao i svake godine Miljenko Jergović, i to ima unazad već jedno sigurno 7-8 godina. I pored njega ove godine će biti Ante Tomić i Ivančica Đerić.
Organizatori sajma među gostima koji će posjetiti manifestaciju posebno ističu Tariqa Alija, britanskog istoričara, pisca, filmskog reditelja, političkog aktivistu, pakistanskog porekla. Olivera Stošić-Rakić, urednica programa sajma, najavila je da će u okviru programa u Kulturnom centru Beograda biti prikazan i jedan njegov film.
Koji govori
govori o latinoameričkim društvima i zapravo pogrešnoj interpretaciji, medijskoj pogrešnoj interpretaciji ovih zemalja od strane Zapada, i tamo će takođe biti organizovan razgovor sa Tarikom Alijem. Tu takođe planiramo da prosto otvorimo diskusiju sa publikom.
Novina koju donosi sajam knjiga 2013. jeste da će posebna pažnja biti posvećena književnosti za decu. Tako će sajam otvoriti čuveni dečiji pisac Ljubivoje Ršumović, a fokus će biti na tome kako književnost za decu učiniti vidljivijom, dodaje Olivera Stošić.
U suštini tog problema stoji, kao što znate, nekomunikacija između obrazovnog sistema i sistema, da tako kažemo, kulturnih politika. Kulturne ustanove se sporadično i vrlo retko koriste kao resurs obrazovni u školama, toga smo svi svesni, i tu se jako malo promenilo na planu politike oba ova ministarstva.
Svih 8 dana trajanja sajam će za posetioce biti otvoreno od 10 do 21 sat, a cena ulaznice je 250 dinara, što je nešto više od 2 evra. I ove godine četvrtak će biti školski dan, a ponedeljak i utorak takozvani porodični dani, kada grupna karta za porodicu košta nešto više od 5 evra. Interesantno je da je već saopšteno i koje će države biti počasni gosti naredne dve godine. 2014. to će biti Kina, a 2015. Indija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.